Ou vos vou contar a historia da Chorona. Un dos mitos e lendas de terror máis coñecidos en México e que de feito ten orixines precolombianos é da Chorona. A lenda nos di que houve unha muller que, tras casarse e ter fillos, foi vendo progresivamente un distanciamento e pérdida de interese nela pola parte do seu marido. Un día, a muller descubriu que o marido a enganaba e ia deixala. Furiosa, afogou os seus dos fillos. Pero tras facelo, deuse conta do que fixera e rematou quitándose a vida. Dende entón, o seu espírito vaga desconsolado e berrando mentras busca os seus fillos.